Møgn. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 21. Lyt nyt Sønderborg torsdag den 23. maj. Solopgang kl. 5.01. Dagens længde 16 timer og 30 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Budstikken, Ugeavisen, Kirkebladet, Foreningsbladet og Dansk Blindesamfund i ugen den 17. maj til den 23. maj. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Lotte Valsø og oplæser Susanne Maj fra Biblioteket Sønderborg samt Sten Kjær fra redaktionen. Oplæserne Katarina Tanger og Erik Linden og optager Gudrun Lykke fra Lydavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Som bruger af Sønderborg Kommunes Lydavis skal du være opmærksom på, at borgerinformation og fremtid vil være indlæst for hele kommunen under fællesstof. Lyt nyt fællesstof med numrene 4-19. Lyt nyt Gråsten Broager Sundeved med numrene 20-24. Og lyt nyt Sønderborg Sydals med numrene 26-36. Og lyt nyt Augustenborg Nordborg med numrene 37-54.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Dansk Blindesamfund. Nummer 6. Arrangementer. Nummer 7. Dødsfald. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9-18. Nyhederne. Nummer 19. Politirapporten for den 16.5. til 22.5. Dansk Blindesamfund. Kalender for de 3 B'er i Sønderborg. Vi er en mindre gruppe på ca. 10-12 personer fra 30 år og op, som mødes til bowling, koncerter, stand-up og meget mere, alt efter folks interesser. Husk, ledsager er altid velkommen. Sæt kryds i kalenderen og tilmeld jer i god tid på mobil 22 63 30 36 ved Ulla Høg. Og jeg gentager lige Ullas telefonnummer 22 63 30 36. Der kan forekomme ændringer. Kalenderen her er for resten af året. Lørdag den 17. august er der bowling kl. 16-18 i Fond Bowling, Damgade 106 i Sønderborg. Og lørdag den 21. september er der irsk aften, og det er kl. 17.30 hos Risa i Guderups forsamlingshus i Guderup på Nordals. Og der skal I tilmelde jer senest den 1. september. Lørdag den 5. oktober kl. 16-18 holder vi bowlingturnering på Damgade 106 i Sønderborg. Onsdag den 23. oktober kl. 19 starter stand-up med Thomas Warberg. Først til mølle med tilmelding, og sidste tilmelding er den 20. juni. Og det var sidste tilmelding den 20. juni. Der er et begrænset antal billetter, og det foregår på Sønderborg Hus. På mere info ved Ulla på 22 63 30 36. Og jeg gentager lige Ullas telefonnummer, det er 22 63 30 36. Arrangementer. Jyske Vestkysten den 17.5. Kor vælger sangene. Næste fællesangsarrangement i Alsion, arrangeret af Sønderborg Musikråd, finder sted lørdag den 25. maj kl. 12-13 i caféen. Det er denne gang Alsion Kor, som har valgt, hvad der skal synges, og som selv synger et par sange. Dirigent er Johan Korsfeldt, bratsist i Sønderjyllands Symfoniorkester og velkendt i mange forskellige korsammenhænge. Der er gratis entré. Mogens Lykketoft sælger sin bog. Når Mogens Lykketoft kommer til Katrines Minde Teglværk for at holde foredrag sammen med Mette Holm, sælger han også sin bog I verdens tjeneste. Den kan købes før og efter foredraget, og Lykketoft sætter gerne sin autograf i den. Mogens Lykketoft og Mette Holm holder foredraget Du store verden, et år for FN, den 22. maj. Der er koncert på Teglværket med Sebastian den 29. maj. Hver aften begynder kl. 19.30, og arrangøren opfordrer til, at man tager en madkur med og spiser ved bordene, inden koncerten eller foredraget går i gang. Billetterne kan købes på kulturmåned.safeticket.dk. Græsrødder marcherer for klimaet. Et netværk af borgere med forskellig baggrund og erfaring med græsrodsarbejde og mobilisering arrangerer lørdag den 25. maj Folkets Klimamars i Sønderborg. Det finder sted kl. 13-15 foran Rådhuset. Der marcheres for klimaet i flere danske byer. Klima skal være det vigtigste emne under valgkampen. Lad os vise folketingskandidaterne, at vi vil have handling nu, hedder det i en pressemeddelelse. Revymanden Leif Maibom er ambassadør for Klimamarsen. Vært er Henrik Drejer fra DR1-programmet Alene i Vildmarken. Musikken står folketingsmedlem Bendel Engelbrecht for, og digter og filosof Allan Madsen taler. Dødsfald. Min elskede hustru, vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor, Inger Christine Høst, født den 1. marts 1932, er stillesort ind den 15. maj. Tak for alt og underskrevet af Poul, børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Begravelsen har fundet sted. Vor kære mor, svigermor, mormor og oldemor, Edith Margrethe Petz, født den 4. marts 1933, er stillesort ind den 15. maj. Og det er underskrevet i kærlig erindring, Lis og Vagn Erik og Annie, børnebørn og oldebørn. Og bisættelsen har fundet sted. Og der er en stor tak til gode naboer i Rynkeby, samt hjemmeplejen på Nordals og senest på Tangshave. Min elskede mand, vor kære far, farfar, morfar, oldefar og svigerfar, Søren Leo Jessen, født den 3. januar 1935, er stillesort ind den 15. maj 2019, og det er underskrevet af Else, Birgit, Niels og Jens, børnebørn, oldebørn og svigerbørn, og bisættelsen har fundet sted. Min kære mand, vores kære far, svigerfar, farfar og morfar, Carl Johan Asmussen, er uventet sort stille i en alder af 76 år. Lavnsby den 16. maj 2019, og det er underskrevet af Anna, Ole og Birgitte, Jonas og David, Helle og Thomas, Andreas og Johanne, Michael og Ditte Johanne, Agnes, Marte Marie. Og bisættelsen finder sted lørdag den 25. maj kl. 11 fra Havnbjerg Kirke. Min elskede søn, vor elskede far, vor kære bror, onkel og bedste ven, Bo Hytting Sørensen, født den 24. september 1960, er uventet og brat taget fra os den 14. maj 2019. Elsket og savnet, og det er underskrevet af Gerda, Lasse og Pernille Sofie, og bisættelsen finder sted i Nordborg Kirke fredag den 24. maj kl. 12. Min elskede mand, far, svigerfar og farfar, Hans Jørgen Petersen, født den 7. juli 1922, er stillesort ind den 17. maj 2019, og det er underskrevet af Gerda, Arne, Leif, Maja og Sofia. Bisættelsen finder sted fredag den 24. maj kl. 13 i Borager Kirke. Min elskede mand, vor kære far, svigerfar og bedstefar, Poul Erik Bæk, født den 26. december 1949, tabte sin sidste kamp den 18. maj. Elsket og savnet, og det er underskrevet af Tove, Søren og Tine, Lars og Stine, Magnus og Mikkeline. Bisættelsen finder sted i Borager Kirke torsdag den 23. maj kl. 13. Vores kære mor, svigermor og farmor, Inger Lise Kirke Bær Sørensen, født den 20. november 1947, er stillesort ind den 15. maj 2019, og det er underskrevet i kærlig erindring Tommy, Rikke, Jenny, Freja og Signe. Bisættelsen finder sted i Ulkebøl Kirke lørdag den 25. maj kl. 11. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9. Specialskolerede autistisk dreng fra trist fremtid. Nummer 10. Grænsekontrol, sundhed og klima på valgplakaten. Nummer 11. Nej til lånegaranti til Ringenes vandværk vækker bestyrtelse. Nummer 12. Kommunens Kina-dage skal udbygges med Danmark-dage. Nummer 13. Jyske Vestkysten-fotograf kommer på frimærke. Nummer 14. Sønderborg Kommune giver Dalsmark et år mere. Nummer 15. Politisk vilje til at hyre færre konsulenter. Nummer 16. Hver anden mand har ændret livsstil. Nummer 17. Færgen Bitten har lavvand i kassen. Nummer 18. Racercykel og rundstykker. 1100 cykler på arbejdet. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 16.5. Specialskole redde autistisk dreng fra trist fremtid. Skrevet af Claus Rantzau Møller. Thomas Rosenlund Jensen er i dag et barn med selvtillid og glæde i øjnene. Men sådan har det ikke altid været. I folkeskolen fik han det værre og værre. Det var ret hårdt. Jeg havde ofte ondt i maven og havde ikke lyst til at være i skole. Jeg sad meget og kiggede ud af vinduet, fordi jeg fagligt ikke var på samme niveau som de andre, fortæller den i dag 17-årige dreng, som er fra Ringenæs. Ifølge forældrene kunne skolepsykologen ikke se, at der var noget galt med Thomas. En overgang fik han tildelt 3 støttetimer, men det var i længden slet ikke nok. Vi blev ofte spurgt, hvorfor han ikke kunne være ordentlig og aldersvarende. Vi havde mange kampe derhjemme med at få ham om sted om morgenen, siger moren Tove Jensen. Mistrivelsen i skolen gik ud over fritiden. Thomas fik det også dårligere og dårligere derhjemme. Der var så mange skænderier og konflikter, at familien var tæt på at gå i opløsning. Vi var meget frustreret og følte en stor afmagt, fordi vi ikke kunne hjælpe Thomas, siger moren. Thomas' fravær i skolen bare steg og steg til over 50-60%. Til sidst var han isoleret derhjemme, hvor tiden gik med computer og PlayStation. Det var godt, mine forældre ikke gik fra hinanden, men dengang tænkte jeg ikke så meget over det. Jeg spillede bare, siger Thomas, der er svært ordblind. I 5 år kæmpede forældrene for at få sønnen undersøgt, men først mellem 6. og 7. klasse skete der noget, da en ny skolepsykolog kom til. Thomas blev udredt, og diagnosen var klar. Han havde en medfødt udviklingsforstyrrelse kaldt Aspergers syndrom, der er en af flere former for autisme. Det var både tydeligt, at Thomas ikke ville fungere i en almindelig skole. Han fik derfor tilbudt en plads på Kløverskolen, der er kommunens specialskole. Thomas var simpelthen så usikker. Han troede slet ikke på sig selv og havde intet selvværd, men han var en usleben diamant, fortæller Simon Kær Jebsen, der var Thomas' første lærer på Kløverskolen. På specialskolen var der faste rammer, andre børn som Thomas og ikke mindst fagpersonale, der havde forudsætningerne og redskaberne til at hjælpe ham. Jeg har det meget svært med nye steder. I starten havde jeg lidt fravær, fordi niveauet var for højt, men så fandt skolen ud af, hvor meget jeg kunne holde til, siger Thomas. Han skiftede fra en afdeling til en anden. Kom i en klasse med 5 elever og 2 lærere. Herefter gik det bare fremad, og fraværet sluttede. Vi lytter til eleverne, analyserer og finder ud af, hvad vi skal gøre for, at det fungerer, siger lærer Janne Lauritsen. Efter 3-4 måneder kunne vi se en gladere dreng. Han begyndte igen at smile, og gnisten kom tilbage i øjnene, siger moren Tove Jensen. Thomas lærte også at blive bedre til at begå sig blandt andre, ligesom han for første gang nogensinde blev glad for idræt. Thomas kan godt lære, men det tager bare mere tid, siger Simon Kjær Jebsen, der underviser i matematik. Thomas har nu taget folkeskolens afgangseksamen i matematik med karaktererne 4 og 7. Det er så skønt at møde og se en elev, der når sine mål. Det er slet ikke samme dreng, som vi i sin tid fik. Man tror ikke sin egen øjne. Det er det, som gør mit arbejde så fedt, siger lærer Jane Lauritsen. Til august begynder Thomas på ASP-IT i Aabenraa, en IT-uddannelse til unge med autismespektrumforstyrrelse. Hvis Thomas ikke var kommet på Kløverskolen, så havde han ikke fået en uddannelse. Han var blevet en bums på førtidspension, fordi han ikke kunne rumme et arbejde. Sådan har vi det slet ikke i dag. Thomas skal nok få et job, siger moren. Hun har kun hovedrysten over, at Sønderborg Kommune nu lader antallet af specialbørn som hendes søn ned med 25% og i stedet inkluderet i den almindelige undervisning. Det giver mig kuldegysninger. Stakkels børn. Man vil tabe mange, der i værste fald får en depression og et indelukket liv. I en klasse med 20 elever vil man slet ikke kunne afse den tid, der kræves til at rumme flere med særlige behov. Grænsekontrol, sundhed og klima på valgplakaten. Jyske Vestkysten den 16.5. Skrevet af Henrik Rath. Selvfølgelig skulle debatten indledes med en sang fra højskolesangbogen, nu slaget skulle stå på byens idrætshøjskole. 5 politikere stillet op i Sønderborg-krisen skulle snakke om 3 emner i selskab med omkring 150 abonnenter af nærværende avis og elever fra højskolen. Sidstnævnte var ikke alle lokale, men det behøver man nu heller ikke at være for at have en mening om klima, sundhed eller flygtninge. Herunder en varm sag som grænsekontrollen. Sidstnævnte var det første emne. Vi skal have asylbehandling ved grænsen. Der er indtil videre afvist over 7.000 og taget næsten 5.500 med narkovåben og som menneskesmuglere, sagde Jan Callesen om kontrollen ved grænsen. Hvis det nu fungerede, så kunne vi overveje det. Men kontrollen er hullet, som man siger. Nej, vi skal have stærkere grænser omkring EU, var svaret fra Niels Sjøberg. Benny Engelbrecht så hellere en asylbehandling inden rejsen mod de udvalgte asyllande, så flygtningene kan undgå den ofte farefulde rejse, for blot at blive afvist ved en grænse. Vi bør hjælpe i lejre i nærområderne. Det er jo også kun de mest ressourcestærke, der når herop, sagde Ellen Trane Nørby. Alle var de stort set enige om, at der skal stilles krav til herboende flygtninge. Men alternativ Stefan Kirkegaard Kronborg så lidt anderledes på det. Jeg hører kun pisken, men vi skal være åbne og tage imod som de flinke danskere, vi er. Vi kunne for eksempel give dem gratis adgang til sports- og kulturarrangementer, så de møder samfundet og danskerne. Jeg er mest nervøs for, at integrationsydelsen bliver sat op. De kan jo hurtigt se på deres mobiler, hvor god økonomien er her, svarede Jan Callesen. Netop den lave ydelse er garanti for, at vi får flere flygtninge i arbejde, tilføjede Ellen Trane Nørby. Sundhedspolitikken blev selvsagt et snak om reform og regeringens forslag om at nedlægge regionerne. Det er rigtig vigtigt, at vi bevarer regionerne, så vælgerne kan fyre de politikere, som de mener fører den forkerte sundhedspolitik. Det demokrati koster kun 80 millioner kroner, og den nye reform skaber blot nye administrative lag, sagde Benny Engelbrecht, som bestemt ikke fik medhold af sundhedsminister Nørby. Vi afskaffer ikke noget demokrati, men sætter patienten i centrum med repræsentanter i hjertet af beslutningerne, og vi udligner desuden store regionale forskelle i behandlingen af folk. De radikale Niels Sjøberg understregede, at partiet ikke ønsker en nedlæggelse af regionerne med mere centralisering til følge. Ting kan selvfølgelig gøres bedre, men alt skal ikke bare laves om, sagde han, og vil sikre øget fokus på specielt den psykiatriske behandling. Det sidste emne i det knap halvanden time lange valgmøde blev klimaet, og her indledte Stefan S. Kirkegaard Kronborg med Alternativets budskab. Vi gør ikke nok for at bedre klimaet. Vi skal have mere vild natur og samarbejde bedre med naturen. For de øvrige fire kandidater kom snakken langt hen ad vejen til at handle om omstillingen fra færre fossile brændstoffer til flere havvindmølleparker. Jeg vil også meget gerne være med til at sælge de mange gode tiltag, man gør i Sønderborg med Project Zero, sagde Niels Sjøberg, der bor i Kolding. Jeg vil gerne tilbage til de høje ambitioner, vi havde, da Svend Auken var miljøminister. Vi skal øge elektrificeringen i alle dele af transportsektoren, sagde Benny Engelbrecht. DF's Jan Callesen pegede på, at der for beboere på landet stadig vil være brug for andet end elbiler. De små biler er fine til bykørsel, men man kan ikke bare spænde hestetræleren på en Tesla, kom det fra Callesen. Mens Ellen Trane Nørby lagde vægt på, at Danmark fortsat skal være en grøn vindernation, uafhængig af fossile brændstoffer og et stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030. Således oplyst sluttede Jyske Vestkystens valgmøde i en endnu lang valgkamp, der kulminerede grundlovsdag. Dagen, der altid har hyldet demokratiet, uanset hvordan stemmerne måtte falde. Fakta. Det politiske panel bestod af Ellen Trane Nørby fra Venstre, fra Sønderborg, og Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet fra Asbøl, Jan Rytkær Callesen fra Dansk Folkeparti, Nordborg, Niels Sjøberg fra Radikale Venstre fra Kolding, og Stefan Kirkegaard Kronborg fra Alternativt Blands. Jyske Vestkysten den 16.5. Nej til lånegaranti til Ringenes vandværk vækker bestyrtelse. Skrevet af Lise Christensen. Økonomiudvalget sagde onsdag nej til at stille en garanti på et lån til 7 millioner kroner til opførelsen af et nyt vandværk på Nederbyvej i Ringenes. Bestyrelsen har købt den gamle grund, hvor kroen har ligget i århundreder, med henblik på at forsyne egnens borgere med frisk rent vand. Afslaget ryster kasserer Gunnar Jebsen. Det kommer meget bag på os. Vi har været i intens dialog med forvaltningen om opførelsen af et nyt vandværk og lagt et stort arbejde i det. Det er højst overraskende at få nej til kommunegarantien, siger han. Det er prisværdigt, bestyrelsen har planlagt et nyt vandværk, men Sønderborg Forsyning har et topmoderne anlæg i Gråsten, som sagtens kan forsyne området med vand. Derfor synes vi, det er bedre, at de sætter sig sammen og drøfter, om det virkelig er den optimale løsning at forny vandværket. Samfundsøkonomisk vil det være billigere at koble sig på Gråsten Vandværk. Det beder vi dem om at overveje en gang mere, og siger derfor nej til kommunegaranti på nuværende tidspunkt, siger borgmester Erik Lauritsen, Socialdemokratiet. Forvaltningen er den stik modsatte mening. Den ønsker ikke, vi samles under Sundfor. Vi har derfor spurgt vores forbrugere på et møde, hvor 48 stemte ja til at bygge nyt vandværk, og 3 sagde nej. Det er et stemmetal og en opbakning, man normalt ikke kender i kommunalt regi, når der bygges nyt. Vi har 2 gange talt med Sønderborg Forsyning, der er kommet med udspil, vi slet ikke kunne sige ja til. Det er grænsen til det uartige at sige, at vi skal gå i dialog med dem igen. Det stiller os meget ringe i en forhandlingssituation, siger Gunnar Jebsen, der næsten ikke kunne tro sine egne ører, da han hørte, at kommunegarantien ikke er givet. Bestyrelsen i Ringkildes Vandværk mødes 1 gang om ugen og har indgående regnet tallene for et nybyggeri igennem, og efter nøje overvejelse nåede frem til, at det var den eneste rigtige beslutning. Den føler sig undsagt af kommunen og undrer sig over forløbet med stærkt divergerende signaler fra forvaltning og politikere. Vi er et selvstændigt selskab og står 100% til ansvar i forhold til vores 650 forbrugere, siger Gunnar Jebsen. Vi vil ikke bruge skattekroner på at stille lånegaranti til et nyt vandværk, der gør det dyrere for vandforbrugerne. Det er bare et spørgsmål om at lukke op for hanen, at koble sig på Gråsten Vandværk, siger Venstres politiske ordfører Peter Hansen, der sidder med et regnestykke, ifølge hvilket det er 310 kroner dyrere for en gennemsnitsforbruger med et vandbehov på 120 kubikmeter om året at hente vand fra et nyt vandværk end fra Gråsten Vandværk. Det regnestykke er bestyrelsen i Ringkildes Vandværk langt fra enige i. Fakta. Nybyggeri. Ringkildes Vandværk ønsker at opføre et nyt vandværk som erstatning for det nuværende nedslidte anlæg fra 1948. Vandværket opføres på en grund på Nederbyvej, for Ringkildes Kro har haft til huse i 200 år. Grunden er købt ryddet. De samlede projektudgifter er opgjort til 7,5 millioner kroner, hvoraf de 7 millioner ønskes lånefinansieret. Det eksisterende vandværk ligger ved Ringkildes Kirke og har ingen fremtid der. Det giver ikke den nødvendige forsyningssikkerhed med hensyn til vandkvalitet og vandmængde og kan ikke udvides. Kapacitetsberegninger viser, at det nye vandværk vil være i stand til at opfylde det fremtidige forsyningsbehov. Vandværket opføres på en ny matrikel, hvor der etableres adgang til de eksisterende boringer. Låneydelserne vil efter vandværkets vurdering ikke umiddelbart medføre øgede takster, da de senere år udskiftet og betalt nye målere. Det nye vandværk vil øge driftssikkerheden. Økonomiudvalget har dog besluttet at sende ansøgningen om lånegaranti tilbage til fornyet behandling i vandværkets bestyrelse med opfordring til dialog med Sønderborg Forsyning med det formål at opnå den bedst mulige pris til gavn for forbrugerne. Det svar anser Ringkildes Vandværks bestyrelse for at være en frækhed, da der har været indgående dialog med Sønderborg Forsyning flere gange, hvorefter bestyrelsen efter nøje overvejelse besluttet at bygge et nyt vandværk. Jyske Vestkysten den 17. i 5. Kommunens Kina-dage skal udbygges med Danmark-dage. Skrevet af Henrik Rath. Sønderborg Kommune arbejder med erhvervsfremme på flere fronter. En af dem er det, der rager ud over landegrænsen. Her fylder særligt relationer til Kina en del, og blandt andet udmøntes sig i en årlig fejring af det kinesiske nytår med et par ugers kinesisk kulturopbud, hvor kinesiske kunstnere optræder på Alsion. Det begyndte tilbage i 2013, men Kina-relationerne er for en stor dels vedkommende vokset ud af Projekt Zero, grundlagt for nu over 10 år siden. Vi har behov for at få ting sat i system og lavet en egentlig handleplan for internationaliseringsarbejdet i kommunen. Der har tidligere været et uformelt Kina-netværk, som vi inviterer til et møde den 23. maj, så vi kan få skabt et nyt og få klarlagt roller og opgaver, forklarer formanden for erhvervsudvalget Gerhard Bertelsen fra Slesvigs Parti om arbejdet, der i øvrigt også omfatter Tyskland i sin næste fase. Store virksomheder som Danfoss klarer det nok selv, men hvis vi har lokale virksomheder, der har noget unikt, de vil på det kinesiske marked med, så vil vi gerne hjælpe. De relationer skabes blandt andet med gensidige officielle besøg, hvor kineserne gerne vil hilse på højtstående embedsfolk og politikere, tilføjer Gerhard Bertelsen. Vi har 3 venskabsbyer i Kina, hvor man også ønsker at opleve kultur fra vores side. Det kunne for eksempel være pigekort eller noget helt andet. Kineserne skal jo også vide, at Danmark er andet end en lille havfrue. For det politiske arbejde gælder både erhvervsfremme og en indsats for at øge turismen. Sidstnævnte er anden viceborgmester Stefan Lydal nu mere skeptisk overfor. Jeg tror ikke, vi får kinesiske turister hertil i særlig stor stil. Men kulturudveksling kan være med til at markedsføre os. Det er bestemt til gavn for erhvervslivet, siger Stefan Lydahl, som er ingeniør på Danfoss, og som er med til at tage imod delegationer fra det store magtfulde land. Netop Kinas til tider omdiskuterede styre, senest i forbindelse med modtagelsen af pandaer til København, afføder der også kritik. Således havde repræsentanter fra Sønderborgs konservative vælgerforening arrangeret demonstration, da der senest var Kina-dage på Alsion. Fra partibestyrelsen har man også tidligere i Jyske Vestkysten udtalt, at de kinesiske dage bør droppes, fordi man ikke skal lade sig styre af et land, der ikke overholder menneskerettighederne. Til det svarer Gerhard Bertelsen. Jeg kan se pointen, men jeg mener, at vi fremmer tingene med dialog og ikke modstand og blokade. Fakta. Kina og kommunen. Kinesiske dage i Sønderborg Kommune har været gennemført siden 2013. Sidste gang i januar og februar i år. Hvert år inviterer Sønderborg Kommune til gratis show på Alsion, hvor topprofessionelle artister og dansere optræder i anledning af det kinesiske nytår. I år kom artisterne fra Jilin-provinsen i det nordøstlige Kina. Som tidligere år var de betalt af Kinas kulturministerium og via den kinesiske ambassade i København sendt på turné rundt i Danmark. I Sønderborg blev showet set af 900 personer. 370 andre har ladet sig skrive op på venteliste, men fik ikke plads. Ifølge projektleder for kinesiske dage i Sønderborg Kommune, Mia Liljendal Larsen, er interessen for kinesisk kultur stigende, selvom antallet af kinesere bosat i Sønderborg faktisk er dalende. Jyske Vestkysten den 17.5. Jyske Vestkysten fotograf kommer på frimærke. Skrevet af Claus Ransom Møller. Normalt er de kongelige ene om at komme på frimærke, mens de selv lever. Men nu er det også overgået Jyske Vestkysten fotograf Timo Battelfeldt med navnsnævnelse. Han har taget et af fotoerne til en ny frimærkeudgivelse, som PostNord sender på gaden i dag, med landets mest markante og smukke fyrtårne. Det er da fantastisk. Super fedt. En god reklame for Als og vores avis, som jeg kun kan være meget stolt af, siger den 44-årige Timo Battelfeldt, der har været nomineret til årets pressefoto og snart har været 10 år på Jyske Vestkysten. Konkret er det et foto af ikoniske Taksen Sand Fyr nær Fynshav på Als. Fotot er en del af en serie om øer i det syd- og sønderjyske, som Jyske Vestkysten bragte i slutningen af 2017. Billederne fra Als blev taget af Timo Battelfeldt om natten og publiceret sammen med ny prose af kunstneren Ejler Nyhavn. Taksen Sand Fyr er anlagt på østsiden af Als i 1905. Fra landsiden er Taksen Sand Fyr skjult af skovbevoksning, men fra strand og vand kan man nyde synet af det hvidkalkede tårn, der står på soklen i rå granit. Oprindeligt havde fyret en højde på 32 meter, men ved en ombygning i 1953 blev det afkortet til sine nuværende 19 meter. Taksen Sand Fyr er et særligt fyr. Det er placeret helt ude i strandkanten med en lille adgangsbro ud til den bestandte kampestenssokkel, der bærer det hvide fyr, og tårnet fremstår både som en vogter af søens folk og øen Als, siger Martin Pingel, designchef i PostNord Frimærker. Fyret var indrettet som et såkaldt vinkelfyr, hvilket betyder, at lyset havde forskellige farver, alt efter hvilken vinkel skibet befandt sig i. De farvede vinkler blev frembragt ved, at man ophængte farvede glas for ruderne i lanternen, hvor hvid sektor signalerede, at man var i midten, mens rød og grøn angav, at man var for langt mod henholdsvis bagbord og styrbord. De øvrige fire frimærker forestiller Lyngvi Fyr ved Ringkøbing Fjord, Hirtshals Fyr, Hammeren Fyr på Bornholm og Omø Fyr nær Skelskør. Frimærkerne kan købes i PostNords app og netbutik samt på udvalgte posthuse. De udkommer i værdien 10 kroner, som kan bruges til at sende et almindeligt brev. Jyske Vestkysten den 17.5. Sønderborg Kommune giver Dalsmark et år mere. Skrevet af Birte Juhl Mathiassen. Fredag blev de ansatte på Dalsmark Plejehjem orienteret om, at de ikke fra nytåret, men først fra den 1. januar 2021, vil få Sønderborg Kommune som arbejdsgiver. De får altså et år mere med Danske Diakonhjem. Sønderborg Kommune vælger nu at udskyde opsigelsen af driftsaftalen med Danske Diakonhjem, fordi man stadig venter på et svar fra Ankestyrelsen, som borgmester Erik Lauritsen har bedt om en vurdering af sagen. Et flertal i byrådet besluttede ellers på et lukket møde i august 2018 at hjemtage driften af Dalsmark Plejehjem. Begrundelsen var, at man mente, det var ulovligt at fortsætte samarbejdet, uden at driften kom i udbud. Men det ønskede politikerne ikke, og derfor blev det besluttet, at kommunen fra 1. januar 2020 selv skulle drive plejehjemmet. Danske Diakonhjem protesterede og hyrede herefter en advokat, som mente, at Sønderborg Kommune fejltolkede juraen bag beslutningen. Efter massiv kritik i pressen fik Fælleslisten og Slesvigs Parti så kolde fødder og mente, at der var grund til at undersøge juraen nærmere. Borgmester Erik Laursen besluttede derfor i januar 2019 at bede Ankestyrelsen vurdere beslutningen. Var den truffet på det rigtige grundlag, og var det muligt at annullere opsigelsen? Byrådet havde forventet et svar fra Ankestyrelsen i løbet af maj, men det lader vente på sig, og derfor udskydes opsigelsen af driftsaftalen med Danske Diakonhjem til den 31. december 2020. Det er nødvendigt af hensyn til beboerne og de ansattes tryghed, forklarer borgmester Erik Lauritsen. Det er vigtigt, at beslutningen om overtagelsen af Dalsmark Plejehjem sker på et korrekt grundlag, og vi er derfor politisk enige om at udskyde opsigelsen. Vi har ikke vurderingen fra Ankestyrelsen endnu, og derfor trækker vi i bremsen, så vi sikrer ro og stabilitet for beboerne og de ansatte på Dalsmark Plejehjem, siger han i en pressemeddelelse. Beslutningen glæder Emil Tang, direktør for Danske Diakonhjem. Vi stod netop for at skulle i gang med at lave boopgørelser, så det er godt, kommunen træffer sådan en beslutning. Der er jo ingen grund til at sætte det store arbejde i gang, før vi ved, om opsigelsen bliver fastholdt eller annulleret, siger han. På personalets vegne kunne han dog godt ønske sig, at plejehjems fremtid snart bliver endelig afgjort. De håber jo på at få at vide, at kommunen har taget fejl, og nu må de måske vente endnu et år på at vide, om de skal søge arbejde andet sted. Omvendt kan de nu også gå sommeren i møde med mere ro på, forklarer Emil Tang. Udskydelsen er aftalt på et møde mellem de politiske partiers gruppeformænd, og den formelle beslutning vil blive taget på byrådsmødet onsdag den 22. maj. Vestkysten den 18. i 5. Politisk vilje til at hyre færre konsulenter, skrevet af Lise Christensen. Den idé kunne godt være groet i min have, siger Venstres ordfører Peter Hansen begejstret om, at Socialdemokratiets statsministerkandidat Mette Frederiksen foreslår at lægge loft over offentlige udgifter til konsulentydelser. Udgifterne til konsulentydelser vokser støt. Rådgiver og konsulenter rører ikke en finger uden kasseapparatet tæller. De har startgebyr på mindst 3.000 kroner. Rådgiverne bruges ofte til at få et alibi for at træffe ubehagelige beslutninger. Det er et overforbrug. Jeg hyrer nærmest ikke konsulenter i mit eget firma, men i den kommunale sektor sker det rigtig tit. Vi har endda konsulentvirksomheder, der undersøger det, andre rådgivere er nået frem til, siger Peter Hansen, der nævner misæren omkring udbuddet af den kommunale affaldsordning som et eksempel på, at en konsulent tog over, hvor den anden slap. Det er et tveægget svær, for forvaltningen kan selvfølgelig ikke ligge inde med al viden og kompetence selv, siger Peter Hansen. Jeg mener absolut ikke beløbet på 11 milliarder kroner på landsplan lyder helt forkert, og så er der grund til at lægge loft over. Vi betaler en bondegård hver eneste gang, vi hyrer en konsulent. Virksomhederne ved, at kommunen og staten skal bruge os, så de skruer prisen op. Det er sælgers marked, siger borgmester Erik Laursen fra Socialdemokratiet, der vil se på, om man kan bringe rådgiver og konsulentbudgettet ned. Det forudsætter, at vi stoler lidt mere på det, vi selv laver, og sætter vores lid til, at vi også har dygtige folk i forvaltningen. Der er en tendens til politisk at sige, at vi tror ikke på de fremlagte tal, og det gør, at vi skal have andre til at se på dem. Der er selvfølgelig store områder med kæmpe projekter, der fordrer ekstern assistance. Vi skal ikke spare på læse- og stavekonsulenter i skoler og børnehaver. Vi har sat en undersøgelse i gang af vort forbrug af rådgivere. Er der penge at hente, ligger det implicit i overskridelsen af budgetterne. Besparelserne går til velfærd, siger Erik Lauritsen. Økonomidirektør Bjarke Eriksen mener, at kommunens forbrug af ekstern hjælp er begrænset. Jeg synes, vores konsulentforbrug er ret begrænset. Det er meget få projekter, vi byder eksternt ud. Vi ønsker så vidt muligt at bevare læringen i huset, men der kan være brug for konkret spidskompetence udefra i tilfælde, hvor vi selv vil bruge for store økonomiske ressourcer på det. Vi laver en undersøgelse af forbruget af ekstern rådgivning inden for bygge- og anlægsprojekter. Den går mere på, hvordan vi bruger konsulentydelserne, om vi er skarpe nok på at udbyde rådgiverdelen godt nok. Ekstern ekspertise fra f.eks. advokater er nødvendig. Det er til syvende og sidst en politisk vurdering, hvor meget vi bruger på det. Men det er min oprigtige vurdering, at det er begrænset, hvad der er at hente i besparelser på konsulentydelser. Vi bruger ikke de store beløb på det, siger Bjarke Eriksen, der anser samarbejde mellem eksterne og interne fagfolk som en mulighed. Fakta. Konsulentsager. I forbindelse med det skandaleramte udbud af kommunal affaldsordning, havde et hyret konsulentfirma lavet en regnefejl i tredje udbud, og det endte med at koste direktøren i Sønderborg Forsyning, Lars Riemann, jobbet. I forbindelse med driften af plejecenter Dalsmark i Ringnes, har kommunen brugt advokatfirmaet Horten som rådgiver. Men der viste sig at være divergerende råd om, at om det var nødvendigt at sende driften af plejehjemmet i udbud. Borgmester Erik Lauritsen har sendt sagen videre til Ankestyrelsen for at få at vide, hvad der er op og ned i juraen, og om kommunen måske uden grund valgte at indsource plejehjemsdriften til stor forvirring og frustration for beboere og personale. Afvandingen af sommerhusområdet i Skovmose har den sidste halve snes år fordret flere konsulentfirmaer, uden det ønskede færdige afledningsnet er kommet i jorden endnu. Afvandingen cirkulerer i diverse klagenævn, blandt andet i taksations- og overtaksationskommissioner, som skal afgøre, hvor meget den enkelte af de 726 sommerhusejere selv skal betale til tørlægning af Skovmose. Udgifterne til konsulentydelser udgør op mod 1 million kroner. Det resterende samlede afvandingsbudget står i 7 millioner kroner. Sidste år røg en pæn del af strandpromenadens nylagte klinker under en hård storm. Rådgiver Kovi betalte 100.000 kroner for udbedring af skaderne for at bevare goodwill i kommunen, da du selv havde besluttet sig for at lægge klinkerne med risiko for, at de kunne blive undermineret af fjordvand i tilfælde af oversvømmelser. Nu er klinkerne sikret, så de med overvejende sandsynlighed ikke bliver ofre for vandmasserne igen. De mange anlægsaktiviteter på havnen og de store byggeprojekter har fordret nødvendige konsulentydelser i Sønderborg Kommune, der efterhånden drosler anlægsaktiviteter og udgiftsniveauet ned. I Danmark er McKinsey's navn forbundet med nedskærings- og rationaliseringsbestræbelser, såvel i den offentlige som den private sektor. Jyske Vestkysten den 19.5. Hver anden mand har ændret livsstil. Skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Lindy og de øvrige deltagere i den populære tv-serie Rigtige Mænd har de seneste år fået skarp konkurrence på badevægtene af over 700 mænd i Sønderborg Kommune. De har deltaget i projektet Sund Mand for mænd med lidt for meget på sidebenene, alt for stillesiddende fritid og for stor glæde for brun sovs og andet usund mad. Nu viser en evaluering af projektet, at mændene har tabt i gennemsnit 6 kilo, og at 46% af dem et halvt år efter har formået at holde fast i sundere vaner. At over 700 mænd har deltaget er en stor succes, og at det lykkes næsten halvdelen at ændre livsstil er imponerende i forhold til mange andre sundhedsprojekter, mener Helge Larsen, formand for byrådets sundhedsudvalg. Det samlede vægttab svarer til 4,2 tons. Udvalget har derfor bevilget penge til, at projektet kan fortsætte frem til 2022. Tilbuddet koster knap 300.000 kroner om året. Tænk på, hvor mange penge, der kan spares, hvis bare 20% af mændene bliver ved med at leve sundere. Ikke nok med, at mændene selv får et bedre liv. Samfundet slipper også med færre sygehusindlæggelser og lægebesøg, pointerer han. Projektet blev søsat i 2016 på baggrund af, at mænd i Danmark lever 4-5 år kortere end kvinder, har stor overdødelighed og ofte bliver ramt af f.eks. kræft og hjertekarsygdomme. Programmet blev skræddersyet mænd med kronisk sygdom, livsstilsudfordringer og ensomhed. Er du klar, mand? Spurgte Sønderborg Kommune og inviterede fra august 2016 mændene på 24 timer såkaldte bootcamps, efterfulgt af 19 mødegange. 86% gennemførte. Er du klar, mand? Forløbende, der havde primært fokus på fysiske aktiviteter og socialt fællesskab. Mens Health Week med 560 deltagere og mænds mødesteder var to andre aktiviteter under samme projekt. Mænd er ofte sværere at lokke op af sofaen end kvinder, men Sønderborg Kommune ramte åbenbart plet med tilbud som f.eks. foredrag med den tidligere jægersoldat B.S. Christiansen. Der kom over 300 til hans foredrag. Det havde jeg slet ikke forventet, fortæller projektets koordinator Petra Grønevald. Jeg har taget et stykke tid, før det blev socialt accepteret, at mænd deltager i mandegrupper. Her har tv-serien Rigtige Mænd hjulpet os. Omvendt har det måske også forskrækket nogen, som har troet, at vores projekt vil blive så fysisk udfordrende, formoder hun. Petra Grønevald har forud for forløbene indkaldt deltagerne til personlige samtale, hvorefter hun har sammensat et program tilpasset deres fysik. Hun er meget overrasket over resultaterne. Vi har haft deltagere, der tabte 20-30 kilo, og flere, som er sluppet af med deres diabetes eller for højt blodtryk, fortæller hun. De næste 3 år fortsætter Sund Mand-projektet med 2 årlige bootcamps. Den præcise dato for næste camp er dog endnu ikke fastlagt. Jyske Vestkysten den 19.5. Hver anden mand har ændret livsstil. Skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Lindy og de øvrige deltagere i den populære tv-serie Rigtige Mænd har de seneste år fået skarp konkurrence på badevægten af over 700 mænd i Sønderborg Kommune. De har deltaget i projektet Sund Mand for mænd med lidt for meget på sidebenene, alt for stillesiddende fritid og for stor glæde for brun sovs og andet usund mad. Nu viser en evaluering af projektet, at mændene har tabt i gennemsnit 6 kilo, og at 46% af dem et halvt år efter har formået at holde fast i sundere vaner. At over 700 mænd har deltaget er en stor succes, og at det lykkes næsten halvdelen at ændre livsstil er imponerende i forhold til mange andre sundhedsprojekter, mener Helge Larsen, formand for byrådets sundhedsudvalg. Det samlede vægttab svarer til 4,2 tons. Udvalget har derfor bevilget penge til, at projektet kan fortsætte frem til 2022. Tilbuddet koster knap 300.000 kr. Om året. Tænk på, hvor mange penge, der kan spares, hvis bare 20% af mændene bliver ved med at leve sundere. Ikke nok med, at mændene selv får et bedre liv. Samfundet slipper også med færre sygehusindlæggelser og lægebesøg, pointerer han. Projektet blev søsat i 2016 på baggrund af, at mænd i Danmark lever 4-5 år kortere end kvinder, har stor overdødelighed og ofte bliver ramt af f.eks. kræft og hjertekarsygdomme. Programmet blev skræddersyet mænd med kronisk sygdom, livsstilsudfordringer og ensomhed. Er du klar, mand? Spurgte Sønderborg Kommune og inviterede fra august 2016 mændene på 24 timer såkaldte bootcamps, efterfulgt af 19 mødegange. 86% gennemførte. Er du klar, mand? Forløbende, der havde primært fokus på fysiske aktiviteter og socialt fællesskab. Mens Health Week med 560 deltagere og mænds mødesteder var 2 andre aktiviteter under samme projekt. Mænd er ofte sværere at lokke op af sofaen end kvinder, men Sønderborg Kommune ramte åbenbart plet med tilbud som f.eks. foredrag med den tidligere jægersoldat B.S. Christiansen. Der kom over 300 til hans foredrag. Det havde jeg slet ikke forventet, fortæller projektets koordinator Petra Grønevald. Det har taget et stykke tid, før det blev socialt accepteret, at mænd deltager i mandegrupper. Her har tv-serien Rigtige Mænd hjulpet os. Omvendt har det måske også forskrækket nogen, som har troet, at vores projekt vil blive så fysisk udfordrende, formoder hun. Petra Grønevald har forud for forløbene indkaldt deltagerne til personlige samtale, hvorefter hun har sammensat et program tilpasset deres fysik. Hun er meget overrasket over resultaterne. Vi har haft deltagere, der tabte 20-30 kilo, og flere, som er sluppet af med deres diabetes eller for højt blodtryk, fortæller hun. De næste 3 år fortsætter Sund Mand-projektet med 2 årlige bootcamps. Den præcise dato for næste camp er dog endnu ikke fastlagt. Jyske Vestkysten den 22.5. Racercykel og rundstykker. 1100 cykler på arbejde. Skrevet af David Skåning. Der ventede rundstykker og kaffe til morgenfriske cyklister, som tirsdag morgen valgte at lægge vejen forbi Guderup Torv. Sønderborg Kommune og Projekt Zero har i samarbejde stået for udskænkningen for at hylde det cyklende arbejdsfolk i kommunen. Gennem hele maj har Cyklistforbundet holdt konkurrencen Vi cykler til arbejde. I Sønderborg Kommune deltager flere end 1100 personer, fordelt på 50 virksomheder. Og de har indtil videre cyklet 109.000 km i løbet af måneden. Jeg tillader mig at sige, at det er en kæmpe succes. Vi har flere tilmeldte i år, og det skyldes nok, at de, der var med sidste år, har holdt ved og fået flere med, siger formand for kommunens sundhedsudvalg Helge Larsen. Sønderborg Kommune ligger på andenpladsen i antallet af tilmeldte i hele regionen Syddanmark, kun overgået af Odense. Projekt Zero og Sønderborg Kommune har sponsoreret 3 morgenmåltider i maj til de cyklende, og den 17. juni bliver der holdt en stor cykelfest for deltagerne, hvor man regner med omkring 500 tilmeldinger. Sønderborg Kommune har flere end 200 tilmeldte cyklister, som kommer fra forskellige arbejdspladser i kommunens regi. Helge Krog arbejder for botilbud Hertoghaven i Augustenborg og cykler på arbejde i mange år. Det er et godt morgenritual at cykle. Jeg har en halv times forspring at vågne op i forhold til mine kolleger, fortæller Helle Krog. Han og kollegerne hos Hertoghaven har sat sig som mål at cykle Lillebælt rundt, hvilket bliver en tur på ca. 200 km. De forskellige cykelhold skal bogføre deres kilometertal, og for hver dag deltagerne har cyklet, for at holde et lod i konkurrencen om et feriegavekort på 10.000 kroner til alle holdmedlemmerne. Inden for de enkelte virksomheder er der flere forskellige hold, så der opstår en intern konkurrence mellem kollegaer. Christen Valdemar arbejder på Linak og cykler på et hold, mens hans kone, der også arbejder på Linak, cykler på et hold fra sin afdeling. Vi taler tit om, at vi synes, vi bruger meget energi på at cykle til fra arbejde. Og det underlige er, at det føles, som om vi får mere energi, siger Christen Valdemar. Han begyndte med at cykle med sidste år, vi cykler til arbejdekonkurrence, og har siden investeret i en god cykel til formålet. Politirapporten den 16.5. til 22.5. Narkosalg fra biler ved Dybbelskolen. Det så mistænkeligt ud, og det skulle det da også vise sig at være, da en politipatrulje tirsdag aften kl. 19.45 opsøgte et par parkerede biler på P-pladsen nær Dybbelskolen. Det var nemlig narkosalg mellem to lokale mænd på henholdsvis 20 og 21 år. Det skulle da også vise sig, at den ene havde 30 gram amfetamin og 14 gram hash på sig. Den anden havde 155 gram has. Men sin efterfølgende ransagning af hans bopæl afslørede nogle Kai Bøjesen-figurer. Det er træfigurer og en designvare, som jævnligt stjæles under indbrud. De to unge fyre er løsladt igen, men der venter nu et retsligt efterspil. 16-årige drenge dømt til udvisning. Skrevet af David Skåning. Fire drenge skubbede, slog og sparkede en jævnaldrende dreng omkring busstationen i Sønderborg i midten af november. To af drengene var over 15 år gamle, og de er nu dømt i retten i Sønderborg for vold. En dreng fra Sønderborg fik 40 dages betinget fængsel, mens den anden tiltalte dreng fra Nordborg fik 3 måneders betinget fængsel med tilsyn fra kommunen og får sin straf behandlet i nævnet for ungdomskriminalitet. De to 16-årige drenge fik begge til med en betinget udvisningsdom, som er en alvorlig advarsel. Hvis drengene laver kriminalitet igen, vil dommen vægte mod udvisning fra landet. Nordborg-drengens fængselsstraf er længere, fordi han også blev dømt skyldig i at true den forurettede dreng efter politianmeldelsen i to tilfælde. Retsformand Susanne Beyer Lorentzen forklarede de betingede fængselsstraffe til drengene. I skal ikke sidde i fængsel, men det sker på betingelse af, at I ikke laver noget kriminelt i løbet af det næste år, sagde hun. Et enkelt vidne berettede til onsdagens retsmøde om en episode efter politianmeldelsen, hvor Nordborg-drengen skulle have spyttet efter den forurettede. Men vidnet havde ikke set det ske. Herefter fremlagde anklageren dokumentation, og her blev to videoer fra mobiltelefoner afspillet. I den ene video bliver den forurettede ramt i maven af et flyvespark fra en af de mindreårige, som ikke er tiltalt i sagen. I den anden video skubber Sønderborg-drengen til den forurettede og går sin vej. Selvom den forurettede ikke mener, at Sønderborg-drengen var med til volden, så dømmes han skyldig for medvirken. Retten mente, at det var påvist, at drengen fra Sønderborg vidste, at Nordborg-drengen havde tænkt sig at udøve vold mod den forurettede dreng før gerningstidspunktet. Drengene skal også betale rettens omkostninger, og det kan ende med at blive et betragteligt beløb, da retten blev nødt til at mødes to gange for at fælde dom i sagen. To biler totalt skadet efter uheld på Alsundbroen. Torsdag aften kl. 22.43 skete der et færdselsuheld på Alsundbroen. I østgående retning kørte to parter i forbindelse med et vognbaneskift sammen. Den ene bil med en 28-årig mand fra Områ kørte op i en anden bil med en 50-årig kvinde, og de ryger derefter ind i autoværnet. Ifølge vagtchef Nikolaj Holmkær fra Syd- og Sønderjyllands Politi er ingen kommet noget til i uheldet, men de to biler er formentlig totalt skadet, ligesom autoværnet er voldsomt beskadiget. Bil i solouheld på Sønderborg Motorvejen. Kort efter kl. 15 skete der et uheld på Sønderborg Motorvejen. Der var tale om et solouheld, hvor en bil rullede om på taget. Ifølge vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi er der ingen alvorligt tilskadekomne. Uheldet skete på motorvejen med retning væk fra Sønderborg mellem afkørsel 10 og 11, nær Dybbøl og Ragebøl. 20 stjal sommerhusnøgler. Mandag formiddag anmeldte et sommerhusbyrå, at der var blevet stjålet flere nøgler til sommerhuse. Tyveriet er sket ved, at tyven har fået nøglerne op af en postkasse gennem brevsprækken med en magnet. Syd- og Sønderjyllands politi ønsker ikke at oplyse, hvilket udlejningsfirma der er tale om.